ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ናሓሰ ከካይዶ ሓሲብዎ ዝነበረ ሃገራዊ መረፃ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣይካየድን ምባሉ ንብልፅግናን ካልኦት ድባትን የዋጥጣሎም። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ መስከረም ዘመን ስልጣን እቶም ኣብ ክልልን ፌደራልን ዘለዉ ወከልቲ ህዝቢ ስለ ዘብቅዕ ብድሕሪኡ እቲ ሃገር ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ዘይብላ ትኾነሉ ዕድል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ከምዚ ዓይነት ተጓንፎ እንተጋጥም እንታይ መስርሕ ይዝርጋሕ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ስለ ዘይተነፅረ ኣብ መንጎቲ ብዓብላልነት መዝነት መንግስቲ ዝዝውር ዘሎ ፓርቲ ብልፅግናን ህወሓት ዝርከቦም ካልኦት ውድባት ፖለቲካን ድሕሪ መስከረም ዘሎ ግዜ እንታይ ይኹን ዝብል ጉዳይ የሳሕብ ኣሎ። ንትግራይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ትግራይ መንግስቲ ኣልባ ክልል ከይትኸውን መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ ምስ ኣብ ትግራይ ዝነሓንሑ ውድባት ፖለቲካ ክመያየጥ እየ ክብል ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣቢሉ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎም። ብልፅግና ብግድኡ ንተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣኪቡ ኣብ ዘቕረቦ ሓሳብ ብዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣቢሉ ኮሮና ቫይረስ እናሃለወ መረፃ ክካየድ ኣይኽእልን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ክንዲኡ ግን ኣርባዕተ ኣማራፅታት ከም ዝቐርቡ ገሊጹ ኣሎ። መሰረቲ ብልፅግና ኣቕሪብዎ ዘሎ ኣርባዕተ ኣማራፅታት ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ምብታን እቲ ሓደ ክኸውን እንከሎ ኣዋጅ ህፁፅዋን ምእዋጅ እቲ ካልኣይ፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ እቲ ሳልሳይ፣ ንባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ትርጓም ሕገ መንግስቲ ምሕታት እቲ ራብዓይ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘካይዶ ሓምሻይ ናይ ስራሕ ዘመን መበል 15 ስሩዕ ኣኸባ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ መረፃ ዝምልከት ዘቕርበሉ ውሳነ ሓሳብ ከም ዝምልከት ተገሊጹ ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት ኤርትራ ተስፋ ዝህብ ዕማም ተሳልጥ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብዘርጎ ሓበሬታ ካብቶም በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝነበሩ 39 ሰባት እቶም 20 ወይ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ከም ዝኸዱ ገሊጹ ኣሎ። ካብ 18 ሚያዝያን ነጀው ዝኾነ ዓይነት ሓዱሽ መልከፍቲ ዘየጓነፈላ ኤርትራ ብምብራቅ ኣፍሪካ ውሑድ ዝሓመመ ሰብ ብምሓዝ ኣፋፍኖት ተስፋ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዋ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 130 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ካብኣቶም 58 ሰባት ከም ዝሓወዩ ተሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ዛጊድ ካብ ዝመርመሮም ልዕሊ 10,000 ሰባት ኣብቶም 130 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቡ ሓቢሩ ካብኣቶም እቶም 58 ከም ዝሓወዩ በዘካቶም ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ዝኸዱ ክልተ ዜጋታት ወፃእን ቅድሚ ሰሙናት ህይወቶም ዝሓለፈ 3 ኢትዮጵያውያንን እቶም ካልኦት ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተወሺቦም ካብ ዘለዉ 25 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 163 ሰባት እቶም 34 ናፃ ኮይኖም ነናብ ቤቶም ከም ዝኸዱ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣፍሊጡሎም። እቶም ሰባት ሰብ ሙያ ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንልዕሊ 14 መዓልትታት ጥዕናዊ ኩነታቶም ክከታተልዎም ከም ዝፀንሑ እውን ሓቢሩሎም። ካብ ቻይና ናብ ኢትዮጵያ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንምስትምሃር ዝኣተው ሓካይም ቻይና ካብ ኢትዮጵያ ክወፅ እዮም። እቶም ቅድሚ 2 ሰሙናት ዝኣተው ልኡኻት ጥዕና ቻይና ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዘለዎም ልምዲ ንሰብ ሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ ከካፍሉ ድሕሪ ምጽናሕ ልኡኽቶኦም ዛዚሞም እዮም ዝወፁ ዘለዉ። ዝቕፅል ልኡኽቶኦም ድማ ናብታ ልዕሊ 1,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙ ሰባት ዝርከብሉላ ጅውቲ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዋሕዲ ውሕስና ምግቢ ከንፀላልወሉ ጠንቂ ከም ዝኸውን ተገሊጹ። ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ምብራቅ ኣፍሪካ ውሕስና ምግቢ ኣብ ዘይብሎም 20 ሚልዮን ሰባት ሓደጋ ከንፀላሉ ኮሮና ቫይረስ ጠንቂ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ኣብ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ብዕፅፊ ከይገድድ ስግኣት ኣሎ ዝበለ ትካል ምግቢ ዓለም ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲን ኡጋንዳን እቲ ሓደጋ ውሕስና ምግቢ ዝፀልወን ሃገራት ከም ዝኾና ኣሚቱሎም። نت حدقا بأغان مقاس دما 500 مليون دولار كمز تقلب قليس اللون بعل مزي مقاد تات إتيوبيا بعصر تحدينت وشدشت بيليون بير كانسوم كابز حسبو مقاد تات زلام بسع علي تنا مار وعداق حموس تحدى كمزقون حبيروم هذه حمسانت بي حدا حدا كيلومتر زنو حاتو مقادي تشعت 200 مليون بير كمز تسلع اللوز قلزة بعل مزي كونستراكشن سور كانسو وعلي كمز عصره ون قليز اللو
كمزي زبالة حستو تات كتسم عدو تدليو بأب بودكاستس جوجل بودكاستس سبوتيفاي ويون بزرخبكم و بودكاست كسمعوا تخليهم